bilan birdan gapiramiz. Kecha 27 iyul kuni ijtimoiy tarmoqda Surxondaryo va Buxoro viloyatlari hududida qurilish rejalashtirilgan xalqaro avtomobil yo'li loyihasi uchun 70 mingga yaqin daraxt kesilishi tarqalgan edi. Jumladan Surxondaryo viloyati hududida 21.8 ming, Buxoroda esa 28.9 ming daraxtni kesilishi rejalashtirilayotgani aytilgandi. Jurnalist va blogerlar tomonidan ko'tarilgan mazkur daraxt kushlik mavzusi ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Nihoyat jamoatchilik e'tibor qaratgan ushbu masalaga O'zbekiston ekologik partiyasi ham o'z munosabatini bildirdi. O'zbekiston ekologik partiyasi mavjud holatni to'liq o'rganib chiqish uchun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlar deputatlari, olim va mutaxassislarni jalb qilgan holda hududga jo'nab ketishdi. Biz o'rganish natijalari bo'yicha jamoatchiligimizni hamda ekofaollarimizni albatta xabardor qilamiz. Daraxtlarni saqlab qolish atrof muhitimizga xavf soladigan barcha holatlarni bartaraf etish choralarini ko'rish bo'yicha davlat organlariga o'z takliflarimizni beramiz va nazoratimizga olamiz, deyiladi matbuot xizmati ma'lumotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.